NHL řeší další případ hráče, který míří do asistenčního programu. Ten pomáhá od roku 1996 hokejistům a jejich rodinám v případě psychických problémů či závislostí. 29-letý útočník Koloráda Valerij Nichushkin, který je zároveň aktuálně nejlepším střelcem probíhajícího playoff, dostal za porušení pravidel programu půlroční zákaz činnosti a byl zařazen už do jeho třetí fáze. Jak se změnil v NHL pohled na problémy hráčů, které se týkají záležitostí mimo led? Jak moc vedení soutěže hlídá soukromé problémy hráčů? Jak rychle si hokejista udělá závislost na léku proti bolesti? A jak velký tlak v nejlepší hokejové soutěži na světě vůbec je? To všechno jsme probrali s hokejovým expertem a komentátorem stanice Nova Sport Romanem Jedličkou.
Live Sport Daily. Když výsledky nestačí.
Romane, dobrý den, vítejte v podcastu Live Sport Daily.
Jakube, zdravím vás.
Tak pojďme se na začátku zastavit u toho, co to vlastně asistenční program NHL a hráčské asociace je, k čemu slouží a kdo je do něj posílán.
Tenhle program vzniknul v roce 1996 a NHL společně, jak už jste říkal, s hráčskou asociací ho vymyslela pro své hráče, protože čím dál tím víc se objevovaly různé problémy hráčů, mentální, duševní, zdravotní problémy. No a NHL jim chtěla nějak pomoct, dokonce je to přímo dáno v kolektivní smlouvě. No a jsou tam posíláni hráči, kteří o to projeví sami zájem, protože je to výsostně dobrovolná organizace, kam hráči vstupují a jsou to prostě kluci, hráči a nejenom hráči, i jejich rodinní příslušníci, trenéři a vlastně všichni, kteří jsou takhle zapojeni do NHL a mají některé problémy a potřebují s nimi pomoci. Takhle nějak ve zkratce to je.
Ale je to tak, že vy jste to říkal, že do programu se mohou přihlásit sami hráči, ale taky může jít vlastně o rozhodnutí klubu, které k tomuto kroku sáhne a ten hráč pak s tím souhlasí.
Je to tak. Já jsem sice říkal, že je to vysoce dobrovolné, ale myslím, že kolikrát ten hráč nemá ani jinou možnost, než když mu klub řekne, půjdeš do asistenčního programu, tak on řekne, ano, půjdu tam. V tiskové zprávě se objeví, že je to dobrovolné, ale když si jakoby vezmeme ty závislosti, a tak vlastně jedním z příznaků závislých lidí je to, že oni tvrdí, že nemají žádný problém. Takže máte pravdu v tom, že kolikrát vlastně je první instancí, kdo si něčeho všimne a ty hráče tam posílá opravdu sám klub.
Když se vrátíme do toho roku 1996 nebo do těch prvních let po tom startu toho programu, vybavíte si to, jak na to nahlížela veřejnost nebo jak na to nahlíželi fanoušci, ať už v Americe, v zámoří nebo v Evropě, protože tenkrát to bylo opravdu něco nového a byla to taková podaná ruka, pomocná ruka těm hráčům, jak to bylo přijímáno tehdy?
Já myslím, že velmi dobře, protože ty různé problémy hráčů se táhnou od nepaměti. To není záležitost posledních 10, 15, 20 let, ale když si vezmeme třeba Pelleho Lindberga, švédského brankáře ve Filadelfii, který vlastně skončil velmi tragicky a také protože měl mentální problémy, tak NHL prostě časem to musela začít řešit, stejně jako řeší jiné věci, otřesy mozku a tak dál. A právě tady to mentální zdraví na konci 90. let se na to začala klást větší váha. A myslím, že těm hráčům mnoha to pomohlo. Vlastně, když si vezmete, že tehdy to bylo období 90. let, kdy hodně v akci byly bitkady, a teď, jak zpětně na to nahlížíme, tak vidíme, že oni, aby se udrželi v týmech, tak používali různé léky na stišení bolesti a různé rekreační drogy. Takže oni opravdu potřebovali pomoct a v tom roce 96 si NHL společně s hráčskou asociací řekla, tak jo, jdeme do toho. Hlavně NHL v každém městě má několik odborníků, ke kterým ti hráči docházejí a tam se léčí. A já si myslím, že účast na těch klinikách je opravdu pro ty, řekněme, nejhorší případy, kdy ta závislost je opravdu taková, že tam nezbyde nic jiného, než nastoupit na tuhle léčbu. Ale ve většině případů asi jsou ty hráči fakt jako doma, jsou mimo tým. A není to tak, že by byli zavřeni na klinice. Aspoň tak si to myslím a tak to vyplývá třeba i z rozhovoru, který jsem vedl s hráči NHL, protože tohle je vlastně věc, o které se moc nemluví. A je velmi těžké něco zjistit, pokud ty hráči sami, když se vrátí z programu, o tom sami nemluví, tak je těžké něco zjistit. Ale z toho, co jsem vyporozuměl, tak to prostě není tak, že kdo vstupuje do programu, tak je zavřen na nějakou kliniku.
Váš pohled na to, jak NHL pracuje s tím, když se hráč potýká s těmi osobními problémy, se závislostmi,
Je tohle za vás dobrá cesta, jak tomu danému člověku pomoct, nebo byste tam třeba rád viděl i jiné varianty? Protože když se budeme bavit třeba o tom, jestli česká extraliga něco takového má, tak tuším, že nemá.
No, to myslím, že tušíte správně. Asi pamatuju například Mandát v Pardubicích. On měl problém, že jo, s nějakou rekreační drogou a najednou hned přišel striktní zákaz činnosti. Klub vlastně s ním ukončil spolupráci a nechce, aby to znělo nějak jako tvrdě, ale vlastně ho odkopl. A v NHL dávají druhou i třetí šanci a nahlížejí na ty hráče jako na lidi, kterým je třeba pomoct. A za mě je tohle prostě správně, že ty hráči, kteří jsou pod tlakem, kterými si vůbec nedokážeme představit, takže se jim NHL snaží pomoct, aby se z těch závislostí dostali, protože život člověka není jenom kariéra NHL, ale je to daleko víc let potom hokej, když už mají žít jako normální lidi, a tak NHL se chce postarat o to, aby ten jejich život vlastně byl plnohodnotný.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak moc to je pro samotnou NHL a samotné kluby důležité, jak moc si to střeží, jak moc se o těch jednotlivých případech mluví na veřejnosti, jak velké veřejné tajemství ty případy jsou, protože my známe ty případy, kdy nějaký reportér někde přijde s nějakou informací, ale když se podíváme na to, jak komunikuje NHL nebo NHLPA, tak ty nezveřejňují konkrétní důvody toho umístění hráče do programu, spíš jen oznámí, že tam ten daný hráč je, že bude na dobu neurčitou mimo a tím to hasne. Je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáte. A opravdu v té kolektivní smlouvě je to vysloveně napsáno, že se to nesmí zveřejňovat. A je potom na samotném hráči, když se vrátí z programu, jestli o tom chce mluvit nebo ne. Někteří jsou otevření a mluví o tom, jako byl třeba Gerard z Colorado. A u některých je to pořád pod rouškou tajemství, ať už je to třeba Jakub Vrána nebo Patrik Laine a spousta ostatních. Je to prostě jejich věc a jen oni si rozhodnou o tom, jestli chtějí o tom mluvit anebo nechtějí. Ale NHL to zveřejňovat nesmí. A teď, když jsme u případu Nišuškin, tak já jsem se díval na tu tiskovou zprávu, která vyšla vlastně včera hodinu před zápasem, kdy byl vydán ze sestavy. A ta zpráva měla 5 řádků. A Nišuškin je člověk, kterému se to nestalo poprvé, je to s ním už po třetí za poslední rok. A když to bylo naposledy v únoru, tak tam ta zpráva měla, myslím, o řádek více. Jo, takže NHL tohle prostě nikdy pak zveřejňovat nebude, protože nesmí.
Z těch informací, které se dostávají, nebo respektive možná spíš nedostávají na veřejnost, jaké je vnímání toho programu fanoušky a té hokejové veřejnosti? Je to pořád tak, že jakmile se tam ten hráč objeví v tom programu, tak automaticky dostává nálepku problémového hráče? Nebo je to naopak potom spíš podpora těch fanoušků a ve chvíli, kdy se to nestane po čtvrté, po páté, tak je to spíš nějaký soucit nebo snaha pomoct tomu člověku?
Jakube, vlastně nevím, co odpovědět, protože když se podívám na Twitter a vidím fanoušky, jaké tam sdílejí gify, třeba teď, co se týká Nišuškina, nebo co bylo s Kuzněcovem, tak to jsou gify, že tam samozřejmě různé animované postavičky sjíždějí lajny a tak dál, takže samozřejmě tohle od těch fanoušků není úplně fajn a úplně fair, ale těch fanoušků jsou miliony a všichni to neberou stejně. Já myslím, že je jich i spousta, kteří prostě ví, že těm hráčům je třeba pomoct, že to není tak třeba jako tady v Česku, že si tady fanoušek řekne jasně, nastoupil do programu, tak má problém buď s chlastem nebo s drogama a je to prostě feťák a teď si z něj jakoby dělají legraci. Já myslím, že to takhle jakoby úplně všichni neberou.
Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burianem.
V tom programu byl relativně nedávno například i český útočník Jakub Vrána. Tak třeba na jeho příkladu, přijde vám, že se ta jeho role a pozice v NHL od té doby změnila?
No tak když se podíváme, kde hraje, tak je jasné, že se změnila jeho role v NHL, protože on vlastně je teď na farmě. Já nevím, proč je na farmě, protože hráč je to pořád dobrý, pořád dává góly, ale jestli si ho třeba klub testuje, co všechno vydrží, jak se bude chovat pod tím tlakem, kdy musí hrát v AHL. Nevím, jak tohle mají namyšlené, ale stoprocentně se to na Jakubu Vránovi podepsalo. Já teda doufám, že on, když vstoupil do toho programu, do té první části, protože ono to má několik částí, Nišušky například teďko porušil tu druhou, takže proto teď nemůže půl roku hrát, ale Jakub Vrána byl pouze v té první části A fakt jako doufám, že mu to z lidského hlediska jako pomohlo, protože to je asi to nejdůležitější.
Když se budeme bavit o té roli problémových nebo zlých hochů hráčů v NHL z vašeho pohledu, mění se ta role v posledních dekádách, protože v 90. a po začátku milénia byly za ty zlé hochy bráni především bitkaři, kteří chodili na led zkrátka, aby se s někým porvali. Ti ale z té soutěže prakticky mizí v posledních letech. Tak jak je to teď? Je tam nějaká opravdu sorta, nebo ne sorta, ale je tam skupina hráčů, o které se dá mluvit jako o problémových hráčích?
Já nevím, jestli je správné je nazvat problémovými, ale určitě tam je skupina hráčů, kteří mají problém se vyrovnat s tím tlakem, který na ně je. A ten tlak se zvyšuje. To si nemusíme nic nalhávat, protože když si vezmeme všechny sociální sítě a tlak na výkon, tlak na výsledek v NHL, tak je to něco, co si třeba my dva, ale myslím, že ani hokejisté v české extralize vůbec nedokáží představit, jaký ten tlak v NHL je. To je, vy odhrajete zápas, jdete do kabiny, osprchujete se a už máte na tabuli napsáno, v kolik vám jede autobus, který vás odveze na letiště, nasednete do letadla, letíte do jiného města, do hotelu, dopoledne na trénink a pak zase hrajete zápas. A ten kolotoč je pořád dokola a je to fakt jako neuvěřitelný tlak, který na ty hráče je. Trénink není tak, že si tam jdete jenom zabruslit, ale vy prostě nemůžete zkazit přihrávku, protože hned se po vás budou vozit trenéři. A co trenéři? Po vás se budou vozit i nejlepší hráči vašeho týmu, kteří prostě chtějí, aby se vyhrávalo, chtějí mít dobré spoluhráče. Já třeba, když se tady bavíme o Colorado, tak je mi úplně jasné, že McKinnon nebude nikomu tolerovat, aby odbruslil trénink na 50% a nedal si záležet na 10 přihrávkách 10. Takže ten tlak je fakt obrovský. A když v dnešní době chcete jít někam večer upustit páru, tak najednou jste v baru, kde má každý v ruce mobilní telefon a jakmile si nahnete piva, tak vás prostě 5 lidí vyfotí a za 10 vteřin je to na sociálních sítích. A ví to úplně všichni. Takže ta doba, myslím, že tomuhle vůbec nepřeje. A vlastně je to horší, než to bylo v těch 90. letech, kdy nebyly mobilní telefony a kdy nebyl zase tak velký tlak na výsledky a na výkony.
Jednou z těch cest, jak právě tihle hráči unikají z toho psychického tlaku, určitě jsou a vždycky byly návykové látky, v některých momentech i doping. Tak když od toho tématu malinko odbočíme, tak jak velké téma v současné NHL je právě doping, dopingové kontroly, protože se o tom taky dlouhodobě mluví, že ty kontroly nejsou kdo ví jaké za mořem, že provedení NHL to je problém, ale neřeší ho úplně tak, jak by třeba mohla. Tak jaká je ta realita z pohledu dopingu?
No, každá profesionální soutěž v Americe má jiná dopingová pravidla a je fakt, že v NHL je to trochu volnější. Zase jsou v kolektivní smlouvě přesně dány podmínky, kdy, jak a kdo se testuje. Všichni hráči jsou během roku testováni, ale jsou testováni hlavně na ty zakázané stimulující látky, které podporují sportovní výkon, což jsou anabolické steroidy, EPO nebo hormony. A tohle, když se u někoho objeví, tak se to samozřejmě řeší. To jako není, že by to NHL zametla pod koberec, ale co se týká právě těch rekreačních drog, tak si myslím, že to řeší právě tím, že posílá hráče do těch asistenčních programů, o kterých my se tady bavíme. No a potom, když hráč vyjede na mistrovství světa a má v sobě zbytky kokainu, tak samozřejmě je to doping a IIHF mu zakáže hrát na mezinárodních soutěžích, ale on pak v NHL může pokračovat. Takže ano, NHL je k tomu trochu benevolentnější, ale hlavně myslím, že tady k těm rekreačním drogám, na které má jiné měřítko a jiný způsob pomoci, ale pokud by u někoho byly ty drogy, které stimulují výkon a jsou prostě zakázané všude na světě, tak to NHL nebude v žádném případě taky nějak zakrývat.
Když se vrátíme k tomu asistenčnímu programu, tak je potřeba říct, že tady je možná trochu ten rozdíl oproti těm 90. a té roli bitkařů, kdy to byly, nebyly to úplně klíčové postavy těch týmů, nestála na nich ta bodová produkce. Každý zápas, tentokrát se ty problémy nevyhýbají ani těm velkým hvězdám. V poslední době řešili problémy Carey Price, Patrick Laine, Evgeni Kuzněcov, teď čerstvě Valery Ničuškin. Už to tady padlo několikrát. On vypadl ze sezóny ve chvíli, kdy je nejlepším střelcem celého playoff NHL. Podle reportéra Adriana Datera neprošel testem na drogy, Loni během playoff, během série se Seattlem řešil incident s policií na hotelu. On už je vlastně teď ve třetí etapě toho programu, už se o tom taky mluvil, protože on už v něm dvakrát byl, nyní v něm bude minimálně půl roku, nebude pobírat žádnou gáži a tahle absence je jeho už třetí za poslední rok a kousek. Vy to tuším máte spočítané i na dny.
Jo, 387 dnů, ale ne, že bych to věděl, to jsem si našel, ale je to fakt jako po třetí a je to tedy, je to velmi špatné a až v listopadu se bude vracet, tak já vlastně si vůbec nedokážu představit, co s ním Colorado bude dělat, protože jestli třikrát během roku máte problém s drogami, tak to samozřejmě něco znamená a je to velká ruleta potom něco dělat s něčuškinem. A já pak třeba bych se přiznal, tak já nevím, jestli Colorado potom může říct, tak my se s tebou loučíme a vypovědět mu smlouvu. Nevím úplně přesně, jak tohle je, protože ta smlouva mezi hráčskou asociací NHL má několik set stránek, takže nevím, jak tohle přesně funguje, ale představte si, že byste byl generální manažer nebo trenér Colorada, vrátil se vám Něčuškin, o kterém víte, že je skvělý hráč, ale prostě nevíte, jestli za měsíc, za dva zase nebude mít pozitivní nález.
Today that Valerie Nichushkin is going to be stepping away from the Avalanche for the second time in less than a year, the NHL and the Players Association announcing that Nichushkin has entered the player assistance program.
Já jsem právě koukal, že i jeho spoluhráč Jack Johnson řekl, že Valerie dělá svoje vlastní rozhodnutí a že víc k tomu říkat nebude. Tak mě zajímá, jestli vám to přijde, že ta trpělivost klubu z Colorada je u konce, protože se nemusíme bavit o tom, že on je hráč opravdu světové extra třídy, když hrál v tom útoku s McKinnonem, tak to byl jeden z nejlepších útoků ligy, ale když opakovaně v klíčových fázích sezony chybí a navíc kvůli těmto problémům, tak jestli se dokážete vžít do kůže toho jeho spoluhráče, který vlastně na ně čeká už opakovaně v té kabině, on pak přijde, předvádí super výkony, ale víte, že má takovéhle problémy. I ti spoluhráči jsou na to dotazováni, novináři se na to potom ptají, po zápase není jim to příjemný a oni ví, že opakovaně přišli o jednoho ze svých nejlepších hráčů.
Hlavně on jim sebírá šanci na zisk Stanley Cupu. Jako loni se to ukázalo jasně. Teď jste to říkal, nejlepší střelec dosavadního průběhu playoff. A najednou je mimo. Já si myslím, že ty hráči musí být naštvaní. A jste citoval obránce Colorada Johnsona, tak z toho to čišelo úplně jasně. McKinnon bude taky 100% naštvaný, protože on chce získat Stanley Cup a najednou má spoluhráče, který mu o to evidentně až tolik nejde, anebo mu o to jde tolik, ale nedokáže zvládnout své démony, že ho NHL musí poslat do programu. Takže jako fakt velmi těžké. Ale mě by třeba zajímalo, jestli ty hráči to na něm poznají. Třeba v průběhu tréninku, když oni jsou spolu v letadle, všechno, tak pokud má nějaké problémy, tak jestli to hráči ví, anebo jestli i pro ně je to překvapení. Já fakt jako nedokážu se do toho vcítit, jestli se to na nich nechá poznat, anebo jestli to dobře maskují a pak prostě přeteče ten hrnec, nevím.
Další věc teda, když jsme u toho jeho případu, je ta, že on se v létě vyfotil navíc v takové podivné poze se samopalem v ruce, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale rozhodně to tomu jeho obrazu nepomáhá.
No 100% ne, to já to ani nechci komentovat tohle, to, je to strašný.
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
Pamatujete si sezónu, ve které do toho programu zamířilo víc hráčů než letos, protože všichni viděli ty případy Laineho, Nichushkina, Kuzněcova, Girarda. To jsou všechno relativně čerstvé záležitosti z konce kalendářního roku.
Lučič je tam taky, jo, ještě. Ten za domácí násilí, že to nezvládal. Ethan Bear je tam, myslím, taky. No, nepamatuju. Já jsem si koukal, že loni tam byl Spencer Knight, Michael McCarron a Jakub Vrána, takže to byly tři. Nevím, možná jsem na někoho zapomněl. Sezónu předtím tam byli zase brankáři Ingram a Price. Vlastně, když jsme se bavili o tom tlaku, tak ty brankáři jsou k tomu ještě náchylnější než všichni ostatní, jo? Protože kolik je pozic pro brankáře v NHL? Je tam 32 klubů, krát dva brankáři. Těch pozic pro brankáře je tam málo a oni jsou každý den pod strašným tlakem. Když brankář NHL dostane gol, tak se za ním rozsvítí světlo a 20 000 lidí najednou propukne v jásot. Jo, představte si, že tohle se stane vám v práci, že uděláte chybu a teď najednou se celá kancelář začne radovat a začnou skandovat, tleskat. Na ty brankáře je fakt jako enormní tlak a já mám rád Careyho Price, jeden prostě z nejlepších brankářů posledního čtvrtstoletí, no a taky to neustál.
Máte nějaké vysvětlení pro to, proč letos zpřísnila se nějak ta pravidla nebo je ten tlak na hráče pořád stále větší a větší, protože podle mě spousta těch fanoušků pořád si říká, ti borci mají dream job, dělají prostě nejlepší práci na světě, chodí na ně desítky tisíc fanoušků každý zápas, mají tu pozornost médií, ale pak je těžké tomu čelit.
No, nemám pro to vysvětlení, ale možná je to tím, že se třeba ty hráči už o tom tolik nebojí mluvit. Že předtím to bylo tabu a když jste se zapojili do nějakého takového programu, tak jste najednou byl slaboch. Někdo nemůže nastoupit, někdo, kdo má problém. A že ta doba se možná posunula, že tím, že ukážete, že máte nějaký problém, už nejste považován za slabocha. Jako vníme se do té situace, protože to jasně mají dream job a hrajou ligu, po který touží každý malý kluk, který drží hokejku a má brusle na nohou. Ale zároveň jsou to normální lidi, kteří třeba si jdou večer lehnout a potřebují usnout. Jo? A ty jsou to chlapi, kteří se převalují v posteli. A každý z nás to zná, když občas nemůže usnout. A oni takhle třeba nemůžou spát celý týden, mají problémy, pořád myslí na ten výkon, je na ně obrovský tlak. A sahají k různým berličkám, jak si pomoct. Jo. Že zase ano, jsou to hokejisti, ale zároveň na ně nahlížíme jako na normální lidi, kteří prostě mají problémy, který máme i my.
K tomuhle všemu mě zajímá ještě jeden faktor, který souvisí se zdravím a zároveň i s tím psychickým tlakem, který na hráče v NHL je. A tím je podávání léků a medikamentů proti bolesti. Protože skloňuje se a skloňovalo se zejména jeden lék a tím byl Toradol nebo látka, které se přezdívá také vitamin T, velmi rozšířená věc, která tu bolest tlumí natolik, že prakticky ti hráči nic necítí. Oni o tom vykládají tak, že si připadají nesmrtelní, že kdyby proskočili zdí, tak to prostě ani necítí. Častokrát si to dávají nebo dávali i mezi třetinama a zkrátka pro ten pocit na ledě, kdy necítí bolest, a to prakticky žádnou, je to tak nakažlivé. Ale zároveň to má samozřejmě velmi negativní dopady na tělo, na dlouhodobé zdraví a ve chvíli, kdy se užívá déle, než je doporučená doba, což je tedy nějakých 5 dní, což tihle borci to rozhodně několikanásobně překračují, tak z toho může být obrovský problém.
No, 100%. Vlastně si jste řekl úplně všechno. Ten Toradol se může podávat 5 dnů, víc by se podávat neměl. Jenže když hrajete playoff, a ono se to pořád jako píše o nich jako o borcích, že hrajou a mají třeba zlomené žebro, nebo že mají zlomenou nohu, někdo má natrženou slezinu a teď vlastně končí sezona, my zjišťujeme, s čím ti hráči hrají a považujeme je za hrdiny, pořád je srovnáváme s tím, jak fotbalisti brečí a simulujou a hokejisti jsou ti tvrdí chlapíci, které v playoff nezastaví vůbec nic, nespecifikují se v NHL v playoff vůbec žádná zranění, aby nikdo nevěděl, co je a všechno vychází na povrch. Vlastně až když skončí playoff. No a ti kluci samozřejmě chtějí hrát, chtějí bojovat o Stanley Cup a kdyby je mělo nějaké zranění vyřadit ze hry, tak je to prostě pro ně v tu chvíli jakoby konec života. Takže když si polknou tady ten prášek a najednou se jim uleví, tak samozřejmě je hrozně jednoduchý tomu propadnout. Jo? Když vás bolí rameno a přijde za vámi týmový lékař a píchne vám injekci, obstříkne vám rameno, aby vás to nebolelo, tak se vlastně vůbec nezajímáte o to, co v té tubě je. Prostě jste rádi, že vás to rameno přestane bolet a že můžete hrát. Jo, tohle prostě s tím všechno souvisí. No. A nikdo si neuvědomuje v tu chvíli, jaké jsou vedlejší účinky toho Toradolu. Já vím, že teď někde o tom mluvil Ryan Kessler, bývalý hráč NHL, který z toho dostal koronovou chorobu. Jo. Takže ten se bude potýkat a hodně dlouho s tím, aby vlastně se si vyléčil žaludek. Takže ty vedlejší účinky, to je věc, no.
It has side effects and right now it's, you know, just getting out of bed feels like I'm going to tear my Achilles every day. Every step it's like I'm walking on nails. I'm more susceptible to cancer. I'm more susceptible to kidney and liver problems. And this is all from the medicine and the Crohn's.
No, je to asi 4 roky, co o tom vyšel dokument na TSN, kde mluvil právě například Ryan Kessler nebo Kyle Quincy. A to jsou ostřílení hráči, kteří mluvili o tom, že si pak už ani třeba nedovedli představit, že by do toho utkání nastoupili bez toho, aniž by si ten prášek vzali. Protože zkrátka ten svět NHL je tak konkurenční, že ve chvíli, kdyby vypadli ze sestavy na několik zápasů, tak už se do ní taky nemusí vrátit, nedej bože, během toho playoff. a mluvili o tom, že kdyby si řekli o volno, tak okamžitě spadají do té škatulky hráčů, kteří nebojují, jsou to dámičky a tak dále. Tak mě jenom zajímá z vašeho pohledu, jestli se tohle v posledních letech aspoň trochu mění, jestli se hledí na to dlouhodobý zdraví hráčů trochu jinak.
No, já nemůžu komentovat to, co říká Quincy, protože on tam ještě obvinil AHL z toho, že potřeboval, aby hrál, protože trenéři mají bonusy za to, když hráči nechybí a hrají, a všichni to dementovali, takže k tomuhle je těžké se vyjadřovat. Ale právě, aby se nedělo to, co vy jste teďko vlastně formoval ve své otázce, ten tlak, a že si vezmete prášek, abyste nebyl za bolestínka a abyste hrál NHL, tak na to je tady právě ten asistenční program. Vlastně můžeme spekulovat o tom, taky jste se mi na to ptal, čím to je, že letos je těch hráčů tam víc než v předchozích letech, tak si třeba můžeme říct, že to funguje. Až si hráči uvědomí, že to není slabost, přiznat se k tomu, že máte zdravotní problém, tak to bude všechno v pořádku.
Ať to zakončíme nějak pozitivně, tak playoff hokejové NHL je aktuálně v plném proudu. Potvrzuje se i letos to, že je to úplně jiná soutěž než základní část. Šla ta úroveň nejlepší ligy na světě zase o trochu nahoru.
Jo, jako já to miluju. Playoff NHL je za mě úplně nejvíc, co může být. A já komentuju vlastně, já nevím, třeba 5 nocí za týden. A já hrozně si to užívám, protože dovednosti hráčů, na jaké jsou úrovni, vůbec to pojetí hokeje, jako hrozně se mi to líbí. A pak když třeba vidím, že je stav nějakého jakéhokoliv zápasu, 3-3, 3 minuty do konce, a teď oba dva týmy se snaží rozhodnout a srovnám to třeba s českou extraligou, kde se všichni snaží nedostat gól, tak je ten hokej prostě úplně jiný sport v zámoří. Takže já to fakt jako miluju playoff NHL.
A když se možná ještě na úplný závěr zeptám trochu jinak, komentujete několik nocí po sobě zápasy NHL a pak se podíváte na úroveň právě probíhajícího světového šampionátu v Česku. Vaše hodnocení, dá se to porovnávat?
Tým Spojených států už si přivezl taky spoustu borců z NHL a Kanada vlastně taky, ano, nejsou to jejich A výběry, ale pokud bychom šli po písmenkách abecedě, tak je to třeba D, E výběr. Takže ta kvalita tam jakoby tak je, ale prostě přijde mi, že ta NHL je úplně na jiný úrovni. Ale pokud by český tým posílil třeba, nevím, David Pastrňák, Martin Nečas, tak by vám už si viděli, jak by se ty výkony najednou zvedly jenom takhle rozdílovými hráči.
Romane, díky moc, že jste si udělal čas na Live Sport Daily.
Já děkuju za pozvání.
Live Sport. Game changing moments.
Takový byl další díl podcastu Live Sport Daily, který vám přináší témata, která vás baví každý všední den. Pokud by vám tahle porce sportovních informací nestačila, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a využívejte aplikaci Live Sportu, ve které každý sportovní fanoušek najde vše potřebné. Díky, že nás posloucháte a mějte se fajn.